Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
ВМРО-ДПМН е оваа недела до собранието ќе поднесе предлог резолуција со чие евентуално усвојување сите собраниски политички страни би се согласиле преговорите за членство во Европската унија да бидат принципиелни со почитување на меѓународното право, на достоинството на македонскиот народ и без условувања од двете страни. По овој повод лидерот на партијата Христијан Мицкоски за медиумите ја даде следнава изјава.
Неопходен е национален и обществен консензус. Знаеме што е она, зашто не смееме да отстапиме, што е тоа, зашто владата не смее да преговара, и она, зашто не смее да се прави компромис.
Во документот се предлага примена на Конвенцијата на Обединетите нации со која се гарантира правото на самоопределување. Во предлог резолуцијата стои: да се почитува безусловно слободно изразената волја на македонскиот народ, неговата етничка и духовна посебност, да се уважат сознанијата на светската лингвистика според кои македонскиот јазик и неговите диалектни разновидности имаат свој просторен и временски континуитет, се наведува во текстот. ВМРО-ДПМН очекува поддршка за усвојување на документот од сите политички партии. Пратеникот Антонио Милошовски вчера за јавноста ја даде следнава изјава.
Сметаме дека собранието како законодавен дом е вистинското место каде што наместо поларизација политичките сили треба да се обединат и да донесат заедничка резолуција. Резолуции по националните прашања се носат и во Бугарија, и во Германија, и во Словенија, и во Романија, и во Италија. Тога зошто Македонија би била исклучок?
Во писмената реакција на владеачката СДСМ пак се вели дека е непотребна расправа за јазикот и за идентитетот, цитат, ако ВМРО-ДПМН е сигурна во својот идентитет, не мора да поднесува декларации до собранието. Македонскиот јазик и македонскиот идентитет се меѓународно потврдени и признаени и нема потреба од било каква расправа за тие прашања, особено не во македонското собрание. Цела Европа, целиот свет знае кои се нашите идентитетски позиции, но очигледно само Мицковски и ВМРО-ДПМН не се сигурни во тоа, се вели во реакцијата на СДСМ. Коалицијата Алијанса и Алтернатива вчера соопшти дека е можно уште еднаш партиските тела да расправаат за предлог резолуцијата на ВМРО-ДПМН. Арбен Таравари од Алијансата на албанците вчера ја даде следнава изјава.
Ставовите треба да се усогласат, постојат тела на партијата кои што треба да донесат дефинитивна одлука, ги очекуваме да имаме можеби вечерва состанок и после тоа да дадеме зелено светло или црвено светло, ги поддржуваме или не ги поддржуваме, ви кажав дека утре или задутре нашите пратеници ќе излезат и јавно ќе го кажат.
Резолуцијата за зацврстување на преговарачките позиции со ЕУ, ВМРО-ДПМН е, ќе ја достави до собранието оваа недела, но кога ќе се најде пред пратениците ќе одлучува председателот на собранието. Прв пат ВМРО-ДПМН е подготвена да преговара за предизборно коалицирање со партиите на албанците од опозициониот блок во пресрет на локалните избори што ќе се одржат на есен. Разговорите ќе се интензивираат деновиве. ВМРО-ДПМН е вели дека коалицирањето ќе биде врз основа на понудените кандидати за градоначалници и врз програмата што ќе се понуди. Соработката ја потврди и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, кој најави дека ќе ја бара поддршката за уште еден мандат.
Дали ќе коалицираме? Апсолутно ќе имаме коалиции. Значи, на локални избори победуваат тие кои што имаат највише коалиции со разно-разни партии. Значи, ќе видиме по структурата на население во различни општини, така и ќе постапуваме.
СДСМ и ДУИ ќе ја официализираат соработката до средината на месецов. Првите имиња на 20 на кандидати за градоначалници владеачката партија ќе ги објави на 13 јули. Во политичката трка се вклучува и трета опција. Тоа се Демократскиот сојуз, ЛДП, ДОМ, граѓански организации и здруженија. Тие ќе настапат со заеднички градоначалници и советнички листи. Локалните избори ќе се одржат во втората половина на октомври, а како најоптимален датум се споменува 17 октомври. Се уште траат одгласите од големата прва меѓународна конференција во рамките на Преспа форумот за диалог, што се одржа во четвртокот и петокот во Охрид и во Отешево, во организација на Министерството за надворешни работи под покровителство на владата, на која учествуваа околу 300 високи домашни представници, но и високи представници на Европа и на САД, меѓу кои премиери, председатели, министри, генерални секретари на меѓународни организации, европратеници и представници на граѓанскиот сектор. Македонија доби силна поддршка за пристапување во Европската Унија со цел зголемување на регионалната стабилност, но и стабилноста на Европа, како и изрази на разочарување поради бугарската блокада за почеток на преговорите со земјава. Пристигнаа пораки и дека билатералните спорови кои задираат во историјата се непродуктивни, бесмислени, нешто што е надвор од контекстот на европските вредности, но и дека сојунската одлука на Унијата се подкопува нејзиниот кредибилитет. Помошник државниот секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рикер на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев по завршувањето на конференцијата истакна дека пристапувањето на Македонија во ЕУ ќе ја зголеми не само регионалната, туку и стабилноста на Европа.
Последните одлуки го подкопуваа кредибилитетот на Европската Унија. Тоа испраќа погрешен сигнал и се зајакнуваат перцепциите во Западниот Балкан дека Европската Унија го напушта регионот. Јас не верувам во ова, меѓутоа, затоа го подржуваме почетокот на преговори за членство со Европската Унија.
Заев рече дека од македонска страна на форумот е испратена порака дека отворањето на пристапните преговори за членство во Европската Унија останува највисок стратешки приоритет и дека земјата нема да отстапи од наоѓање заедничко прифатливо решение со Бугарија засновано врз европските вредности и стандарди. Од Европа, како што рече, очекуваме да ги заштити идентитетите на сите, вклучително и нашиот.
Во Бугарија не разговаравме за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. Впрочем и во бугарското сообщение, кое што сообщија гледате дека нема ништо, затоа што тоа прашање е адресирано во португалското председателство. И кога Европа разговара со Бугарија, тоа е прашање на Бугарија и на Европа. Впрочем, и Република Бугарија кажува дека ја прифаќа реалноста за македонскиот јазик.
Учесниците на Преспа форумот за диалог, кои два дена дебатираа во Охрид, упатија порака дека Западниот Балкан е дел од Европа и дека билатералните прашања не треба да бидат дел од преговорите и дека ЕУ треба да ги исполни своите ветувања. Председателот на Словенија, Борут Пахор, актуелниот председавач на ЕУ, упати порака дека проширувањето на Унијата со Западниот Балкан е услов за стабилна просперитетна иднина на Европа.
Јас како председател не можам да зборувам од името на владата, но ќе кажам дека словеничката влада ќе направи се за да се деблокира процесот во текот на нашето председавање со Европската Унија.
На конференцијата многу се говореше за преспанскиот договор како успешен пример за решавање на еден навидум нерешлив спор, речиси три деценијски, како светол пример во меѓународната политика. Учесниците на конференцијата нагласија дека токму овој договор може да послужи како пример во надминувањето на спорот меѓу Македонија и Бугарија, а самиот Ципрас испрати порака до Бугарија со охрабрување да направи исчекор напред.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.